Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Ja.
Har du hørt noen ting fra hun i politiet som skulle gi oss en tilbakemelding på om vi får lov til å komme inn og høre avhøret av Killingerøkke?
Nei, ingen verdens ting. Hun, sist gang jeg snakket med henne var jo på torsdag, og da avtalte vi at jeg skulle ringe på fredag for å få et svar, et formelt svar, og i hvert fall få et svar på om vi kunne få lov å komme inn og høre det avhøret.
Ja, nå er det torsdag igjen.
Nei, det som jeg synes er litt spesielt er jo at hun har jo ikke gitt lyd fra seg, og da jeg ringte så tok hun ikke telefonen, og dagene går, og vi får jo ikke noe svar, så vi må jo bare prøve å ringe igjen.
Ring igjen.
Nei, vi får prøve igjen i morgen.
Har du hørt noe nå da?
Fra politiet?
Ja.
Ingen verdens ting.
Ingenting?
Får ikke taket.
Men du får kontakt på forværelse?
Ja, jeg må prøve å ringe forværelse igjen da, og be dem gi beskjed til henne om å ringe meg.
Forkrim?
Ja, god dag. Dette er Stein Morten Lier som ringer. Hei, jeg prøver å få tak i en Vi hadde egentlig en avtale om at vi skulle snakkes på fredag, da tok hun ikke telefonen, og så har jeg prøvd siden det og sendt melding, men jeg får jo ikke noe svar fra henne.
Nei, men du, vet du, da har jeg en annen idé som jeg kan gjøre.
Ok.
Jeg synes jeg blir, så skal jeg prøve å få opprettet en mail til henne, så kan jeg til henne om å ringe der.
Ja, det hadde vært helt topp strålende, tusen takk. Nei, vi har jo fortsatt ikke hørt noen verdens ting fra politiet etter at jeg ringte til forværelse. Så dette begynner jo å bli nesten litt sånn komisk.
Vi ser jo ganske alvorlig på det her, at du ikke gir en tilbakemelding. Kom med et nei da, i det minste.
Jeg mener jo at politiet plikter i hvert fall å gi et svar, altså. Ikke bare slutte å svare. Det synes jeg er litt spesielt.
Vi ringer igjen.
Vi gir oss ikke vi. Vi ringer og ringer og ringer.
Forkrim.
Vi prøver å få tak i
men det er ikke... Har hun ikke ringt seg tilbake og sendt henne en mail?
Nei, hun har ikke det, altså.
Ja, det var dårlig.
Ja, jeg synes jo det.
Jeg sender en ny mail.
Gjør det. Si at det haster litt. Hvis du gidder det, så har det vært veldig fint.
Jeg har skrevet masse spørsmål til henne bak.
Ja, veldig bra. Tusen hjertelig takk.
Ja.
Takk skal du ha. Da får du ha en fin helg.
I like måte.
Takk du. Ha det.
Ha det.
Hva er det som skjer her? Du hadde en avtale om at hun skulle i hvert fall gi en tilbakemelding på om vi får høre de her avhørene.
Ja, jeg hadde jo en dialog med politiet, og det siste jeg hørte var jo at hun ville ha litt mer utfyllende informasjon om hva vi skulle bruke det til, og så gitt henne, så skulle jeg ringe henne på fredag, og det begynner vel å bli 4 uker siden nå. Etter det, så har hun bare sluttet å ta telefonen.
Ja.
Hun svarer ikke på SMS. Jeg har ringt forværelse 2 ganger, og de har purret på at hun skal ringe, men det ikke, altså hun bare svarer ikke. Hun har bare ghostet oss fullstendig.
Jeg vet at du har kontakter litt høyere opp i systemet. Jeg foreslår at du tar kontakt med de.
Ja, jeg gidder ikke å bruke noe mer tid på henne nå. Nå går jeg bare rett i topps.
Ok, vi får se hvordan det går. De avhørene må vi jo ha tak i. Men en annen ting som vi faktisk har fått er SMS-utvekslingene mellom Jannik og hans advokat, Arild Holden, i perioden etter VG-artikkelen i 2017.
Ja, og det er jo ganske interessant, fordi her kan vi se alle meldingene som ble sendt mellom Jannik og Holden i en lang periode, over et halvt år etter VG-oppslaget, og nesten fram til at Jannik ble arrestert for utpressing.
Dette er jo egentlig nytt for oss. Vi hadde ikke tilgang til de SMS-ene her da vi spilte inn de episoden med Jannik. Og Jannik ble jo beskyldt for å lyve da han refererte til SMS-ene med Holden.
Ja, og i og med at vi har alle SMS-ene, så kunne det kanskje vært litt morsomt at vi gjør et lite sånn rollespill her nå. Kan ikke du være Holden, og så kan jeg være Jannik, og så kan vi ta lytteren igjennom SMS-utvekslingen?
Det er jo et helt år med SMS-er mellom advokat Arild Holden og Jannik her, så jeg tror vi bare skal velge ut det aller viktigste og relevante.
Men det starter lørdag 17.6.2017, altså cirka 9 dager vel, etter VG-oppslaget som Jannik ble så forbanna på. Og da skriver han til Holden, «Hei boss, når passer det for deg med en lunsj?»
Holden svarer, «Ringer deg i morgen.» Søndag 18.6.2017, «Kjære Jannik, du er en bra mann. A.»
Samme dag, søndag 18.6, skriver Jannik tilbake, «Kos deg og nyte dine fridager med stil.»
Ny sak fra Widerøe som gjelder noe helt annet. Sex og korrupsjon. Lufta går ut av din sak. Prikk, prikk, prikk.
Jannik svarer, kommer det ikke noe om meg?
Ser ikke slik ut. De begynner på ny sak. Det blir sendt en melding fra Holden 8 dager etterpå. 7 dager i uka. Jeg skal bruke det. Bra sagt. Det er jo et uttrykk som vi har lagt merke til at Jannik bruker ganske ofte. Han sier vel alle dager i uka. Han fortsetter. Jeg takker deg for ditt vennskap. 7 dager i uka. Problemer med å komme fra. Hva skjer?
Og så går det et hopp fra 25. juli til 9. august. Og da skriver Jannik igjen. Når er du klar til en prat?
Dagen etter svarer Holden. Jannik, neste uke. Lunsj onsdag klokken 12.
Og Jannik svarer. Er alt bra med deg?
Ja, må noen dager ut av byen.
Ok, skriver Jannik.
Og så er det lørdag 19.8. 4 minutter forsinket, er der 19.04.
Ja, da svarer Jannik, hei min venn, takk for en nydelig kveld, sammen blir vi dynamitt. Og dette var da åpenbart mye senere på kvelden, altså 11:45 etter at de har hatt dette møtet.
Dagen etter det igjen, så skriver Holden, takk min 100% venn. Og så er det lagt ved et bilde som vi ikke ser her. Dagen etter, mandag 21.8. Hva skjer? Sitter gærent til, snakkes utover dagen.
Da svarer Jannik, nå er det bare én ting som teller, møte Kjell Inge Røkke fort som faen, ha en god dag.
Dagen etter, kan du sette opp et notat over punkter du ønsker å ta opp med Kir, altså Kjell Inge Røkke. Jeg er på kontoret i morgen, kanskje du kan levere det da? Ja, det må være kort.
Da svarer Jannik først, ok, og så sender han en ny melding hvor det står, hei, når er du på kontoret?
Etter 14, møter frem til da.
Og så svarer Jannik ok, og deretter en ny melding hvor han skriver «Hei, kan du sende meg notatet når du har renskrivet det ferdig? Takk!»
Og så sender Holden et bilde.
Ja, et notat, og det notatet har vi. Det ligger helt i bånden der, så da skal jeg gå tilbake helt ned og se på det. Og da står det notat fra møte med Jannik 23. august 2017. Jannik framsatte følgende ønsker. 1. Et møte med Kir, altså Kjell Inge Røkke, på det sted han velger. 2. Advokatene Elden og Holden kan være til stede. 3. Bakgrunnen er at Jannik vil ha en samtale om hva som har passert tidligere i år. Jannik understreker at hans hensikt ikke er å kreve noe som helst, men vil bare ha utlufting knyttet til tidligere episoder.
Tirsdag 26.9. Hei, Jannik, stille fra deg. Grunnen til at jeg ikke kan øve press på Kir fordi han klient I samme firma. Det kalles klientkollisjon I regelverket. Håper du forstår, og at det greit med deg selv om jeg kjenner din frustrasjon med vennlig hilsen A.
Hei, Aril. Den situasjonen var der fra start, og da var det ingen som sa noe du fortalte meg hva som var best for saken. Jeg ga deg sjela mi til deg og fikk kniven I ryggen tilbake, men vær trygg, han skal ned, med vennlig hilsen Jannik.
Altså her har de kommunisert over en god periode, og da hadde vært det rett og rimelig at Holden informerer han om at Jon Christian Elden advokaten til Kjellingrykke. De to partnere I det selskapet Elden
Det litt merkelig at du kommer med den klientkollisjonen 3 måneder etter at Jannik har begynt å ha startet å kommunisere med Holden angående VG-oppslaget.
Holden svarer på det her. Jeg prøvde å hjelpe deg med alt jeg hadde, vil fortsette med det, men kan ikke opptre I strid med advokatreglene og risikere å bli avskiltet. Trodde virkelig at dette kunne løses uten press. Nå vet vi ikke hvilket press han refererer til her da.
Nei. Da svarer Jannik, jeg har bare ønsket et møte med uten noe krav. Kun et møte som du lovet meg etter ferien.
Har ikke gitt opp å få dette til enda.
Jeg har startet selv nå. Jeg og min kone har nå besluttet å legge frem min versjon og sannheten I Røkke-saken. Vi har besluttet at dette gjør vi med VG da de kjenner saken godt fra før. Som familie har vi ikke noe valg. Som du vet har den siste fremstillingen I VG, som består av så mange usannheter, ikke vært uten tilsvar hvor hele sannheten kommer fram. Jeg fremstilt som den store synderen I denne saken. Dette har skadet hele min familie som lider under denne saken. Ønsker at du kan være til stede og bistå meg under disse samtalene med VG. Dette vil skje I løpet av 7-10 dager. Ønsker at du kan finne en tid som passer deg til uken, cirka 3 timer, slik at jeg kan avklare og bekrefte møtet med Rolf I VG. Og da tror jeg det snakk om Rolf videre.
Kan jeg vise din melding til JC, altså Jon Christian Elden?
Ingen problem.
Ok. Bare til orientering. Advokater I samme firma kan ikke gå mot hverandre. Hvis det et motsetningsforhold mellom person A og B, kan ikke samme firma bistå begge. Jeg mener ikke å være vanskelig, men orker ikke en klageomgang hos disiplinærnemnda en gang til.
Ok, så de har åpenbart opplevd en sånn type problematikk tidligere. Det
kan virke sånn. Ser ikke ut til at jeg får til noe møte slik du har ønsket hele tiden.
Da skriver Jannik, det ble fleip eller fakta om Røkke dukket opp I går. Men du kan si til han at jeg kommer ut på Aker Fornebu på mandag, så kan han se om det fleip eller fakta. Med vennlig hilsen, Jannik.
Innser at jeg ikke får til noe møte, har gitt opp med vennlig hilsen A. Jeg skal si det siste til JC.
Du må få JC. Sende meg en bekreftelse at Kjell Inge Røkke kontakt deg for å ha et møte med meg på fredag, med vennlig hilsen Jannik.
Jeg prøvde å få han til et møte, men etter hvert kom meldingen om at han ikke ønsket dette. Jeg har hele tiden ment at dette kunne løses face to face. Røkke ville I utgangspunktet ikke ha møte. Jeg prøvde å få det til. Kontakter deg om noe endrer seg.
Da svarer Jannik, du trenger ikke å prøve å ta mer kontakt med Røkke. Nå skal bare sannheten fram, så min familie får lagt dette bak seg. Jeg mann til å ta den straffen det blir. De usannheter som har kommet til media har kostet dyrt for min familie. Mitt råd til Røkke å gå til politiet og fortelle sin rolle I Røkke-saken. Jeg kommer til å plage han helt til politiet ringer meg til avhør. Med vennlig hilsen, Jannik.
Onsdag 18.10. Et spørsmål, Jannik. Kan du si helt konkret hva du vil med et slikt møte? Snakket med ham I går, med vennlig hilsen Aril.
Ja, og samme dag. Hei, Aril. Dette personlig fra min side. Han skal knuses, så får vi se om han med størst syke eller han med minst empati vinner. Og så kommer det en ny sms fra Jannik. Hei, Aril. Siden jeg ikke har sett eller hørt fra media eller politiet, så får jeg bare levere ut flyersene på Aker og I nabolaget og be ham melde seg og stå for sine handlinger. Og så kommer det enda en melding dagen etter. Det ok at vi møtes SAS-hotellet klokken 16, hilsen Jannik?
Ok.
Har du snakket med han?
Ja, nå. Han ville ha en ukes tid til å vurdere. Han tar kontakt med meg for eventuelt møtested og eventuelt hvem skal være der og så videre. Jeg har hendene fulle nå, men vi snakkes I morgen hvis du ønsker det.
Og Torsdag 16.11, altså en uke senere, så skriver Annik, kan du sjekke med Kjell Inge når i dag møtet blir?
Ja. Ser ut til at det blir møte mandag klokken 18.00. Jeg får møtested senere i dag.
Ok, svarer Annik.
Mandag 29.11 kommer du på kontoret 15.40, Røkke kommer klokken 16. Jeg er der, stille og rolig møte på eget møterom. Ok?
Ok, takk, svarer Annik. Og noen timer senere, det om morgenen da, 07.40, klokken 20.38 om kvelden, så har dette møtet åpenbart blitt avholdt, for da skriver Annik takk for et godt møte.
Mandag 11.12, klokken 16, blir det møte med Kir. Og så sender han en melding til. Hvis det noen form for pengekrav i bildet, kan ikke jeg delta med vennlig hilsen A.
Og Annik svarer ok. Det klart at denne sms'en er jo kanskje ikke helt i favor av Jannik, for her går det jo litt fram at det er snakk om noe penger. Og Holden sier jo i sms'ene at han kan ikke være til stede i de møtene hvis det er snakk om et pengekrav.
På den andre siden forstår jeg ikke helt hvor han skal ha det fra at det handler om penger, for det kommer i hvert fall ikke frem fra sms'ene her.
Nei, så det er kanskje eventuelt en telefon til Jannik, som taler da. I svaret til Jannik, så bekreftes det jo ikke, eller at det er snakk om noe, eller gjør jo kanskje indirekte det, fordi at han svarer vel bare tilbake OK.
En halv uke etterpå, mandag 11.12, kommer det fra Holden. Klokken 16, møterom 7, jeg er ikke på kontoret med vennlig hilsen av.
13.40, samme dag, sender Jannik en blank melding. Klokken 16.33 skriver han, hvor er Kir? Og klokken 17.57 skriver Jannik, hva skjer?
Jeg vet ikke.
18.28 skriver Jannik, du får sende en sms til han og spørre han hvorfor ikke han møtte opp på møtet. Det er du som er kontakten mellom han og meg.
I morgen i lunsjen er i tingretten.
Og da skriver Jannik, Aril, ikke i morgen, hodet koker, det må skje i dag.
Røkke har misforstått klokken 17 i dag, og hiss deg ned. Og ifølge Kir så krever du millioner av ham. Jeg holder meg utenfor dette, med vennlig hilsen A.
Og da svarer Jannik, jeg har ikke krevd en krone av ham. Jeg skulle gi han et tilbud for det min familie og jeg har blitt utsatt for, og for å skjerme sannheten så ikke VG kunne skrive mer. Jeg har sagt hele tiden at han skulle gå til politiet og fortelle sannheten, noe han ikke ville. Det var han som ville ha en løsning på denne saken. Han kan gjøre det som passer ham. Og da tenker jeg vi skal stoppe opp litt der, for at dette svaret her bekrefter jo på mange måter det Jannik har sagt hele tiden, at han hadde i utgangspunktet ikke noen intensjon om å kreve noen penger av Røkke. Han ønsket bare et oppklaringsmøte, og det var Røkke selv som kom til han og sa at de skulle finne en løsning.
Ja, for her går jo kommunikasjonen mellom Røkke og Jannik via Holden.
Og en 40 minutter senere så sender Jannik en ny melding. Jeg er der klokken 17, jeg har ingenting å være nervøs for, og han kan ta med seg politiet. Bare hyggelig, så kan vi få lagt denne saken død. Så i denne meldingen så sier jo faktisk Jannik at Røkke må gjerne ha med seg politiet. Og jeg synes det er litt rart hvis du driver pengepressing at du sier til offer at han kan ta med seg politiet i møte.
Da virker ikke som han har tenkt å gjøre noen dramatiske greier.
Nei, det virker ikke akkurat sånn.
En halv time før det her møtet skal finne sted, så kommer det en melding fra Holden der han skriver «Jannik, ikke for å være vanskelig, men jeg kan ikke være med på møte».
«Alt i orden, min venn», svarer Jannik.
Et minutt over klokken 5, da de hadde avtalt å møtes, så kommer det en melding fra Holden der det står «Røkke venter på deg». Og så går det 3 timer, og så kommer det et spørsmålstegn fra Holden. En ny melding. Hadde dere møte? Det vi skjønner ut av det her er jo at Holden var jo virkelig ikke på det møtet. Han stiller spørsmålstegn 3 timer etterpå hvordan gikk møtet.
Mm. Og da svarer Jannik at vi ser saken fra forskjellige sider. Han har ikke empati for hva jeg og min familie har vært gjennom. Han legger skylden på andre enn seg selv. Men jeg kommer til å ta kontakt med Rolf videre i VG. Så får politiet ta standpunkt om det er gjort noe straffbart i denne prosessen. Hilsen Jannik.
Ja, og så?
Da svarer Jannik, hei Aril, sendte en sms til Christian Røkke i dag tidlig at jeg ikke kommer til å snakke med pressen eller politiet om saken. Så Kjell Inge ikke skulle uroe seg for det. Jeg er ikke født sånn, men jeg vil ha et fort møte med han for å avslutte med stil. Kan du ordne det?
Og så er det dagen etterpå fra Holden. sendt Kir en melding.
Og lørdag 16. desember 2017 så skriver Jannik til Holden. Arild, etter en lengre møtevirksomhet med Kjell Inge Røkke har jeg kommet til en beslutning at alt skal opp I lyset. Den illojalitet, svik, feighet som han har vist meg fortjener ikke min lojalitet. Hans selvbilde for stort. Han må nå kontakte media, politiet og fortelle hele sannheten om hvor mye han betalte meg for oppdragene han ba meg utføre mot Birger Nilsen og Krister Tromsdalen. I det første møtet du var til stede sa han selv at han hadde kjøpt båndene av Nilsen etter at jeg hadde truet han og gitt pengene til hans enke. Hvis han ikke går til politi innen mandag klokken 18, så vil jeg personlig finne han og ta han med til politiet selv. Så kan det norske rettsapparatet, politikere og norske folk dømme selv. Ikke glem å sende denne sms til Kir, hilsen Jannik. Og så går det ganske mange dager faktisk, 11 dager I romhjula, 27.12. Så skriver Jannik, jeg regner med at Kjell Inge har fått den sms jeg sendte deg for det toget som traff meg og min familie I juni 2017. Skal treffe han og hans familie 2018, sannheten skal seire, ha et godt nyttår, hilsen Jannik. Og 2. januar 2018 så sender Jannik en ny melding til Holden. Arild, kan du bekrefte at du har sendt sms til Kjell Inge, for jeg venter telefon fra politiet. Hvis ikke han gjør det, så kaster jeg han inn I bilen og kjører han dit selv.
Jeg ga det til JC, I Italia nå.
Fredag 5. i 1.2018. Hei Arild, I dag var jeg I garasjen på Fornebu I 6 timer og ventet på at han skulle komme til elbilen sin. Han kan bare sjekke kamera som I taket. Jeg så Øystein Eriksen komme ut, han mener sikkert Øyvind Eriksen. Rundt klokken 14, så jeg håpet han var rundt hjørnet, men jeg ga meg 5:30 og dro hjem, men jeg satte et klistremerke på vinduet på bilen hans. Men fra mandag jeg klar igjen på ny post, så du burde råde han til å fortelle sannheten til politiet eller media, for når jeg fanger han nå, så kaster jeg han I bilen og kjører dit han skal på politihuset, og han kan ringe Per også, for nok nok. Og da tror jeg han sikter til Per Orvland, som... Nyhetssaken, altså opptakene hans var basert på da.
Mm.
Og så sender han en ny melding dagen etter, altså tirsdag 9.1. Siden du ikke har tid til å svare på sms eller en kaffe, så kan du sende en sms til Kjell Inge at jeg kommer en tur på Aker-kontorene I dag.
Jeg har veldig mye stress nå med et par saker, ber om forståelse for det.
Og så kommer det en ny melding, torsdag 11.1. fra Jannik. Kontakter I dag advokat, for nå skal sannheten frem.
Ja.
Og det var den siste sms'en vi har tilgang til, så dette var da altså 11.1. Og ikke lenge etter det, så ifølge Jannik så møtte jo han Snortheimsmoen, altså som da hadde tatt på seg jobben for å passe på Røkke.
Vi har jo også fått tilgang til sms-utvekslingen mellom Jannik og Anders Snortheimsmoen I den perioden her.
Ja, fordi etter at Snortheimsmoen da... kom og ville ha en prat med Jannik på Fornebu, så var det jo noen møter mellom dem I et par uker fremover, og det ble sendt noen sms'er. Og de sms'ene har vi også fått tilgang til. Vi har fått dem fra Jannik.
16. januar 2018 skriver Snortheimsmoen, litt opptatt, ringer deg senere. Det sannsynligvis Jannik som har forsøkt å ringe han.
Jannik svarer da med en tommel opp, og noen dager senere så sender Jannik en tekstmelding til Snortheimsmoen, hvor han skriver, «Hei Anders, blir det noe møte I dag som vi avtalte på tirsdag?» Hilsen Jannik.
Snortheimsmoen svarer, «Hei, beklager at jeg ikke har svart. Jeg har sittet I møte, passer det for deg, I dag klokken 12, med vennlig hilsen Anders.»
Da ser det ikke ut som om Jannik har svart på dem faktisk.
Et par dager senere skriver Snortheimsmoen igjen, «Hei, har ikke noe å melde enda. Hilsen Anders.»
Og da svarer Jannik, «Hei, du har ikke møtt han. Hilsen Jannik.»
«Riktig», utropstegn, svarer Snortheimsmoen.
Og Jannik svarer, «Ok, men vi avslutter nå, så fikser jeg dette selv, men takker deg for de fine samtalene vi har hatt.» Så det klart I den perioden her nå, hvor de har utvekslet noen sms'er, så har de hatt noen møter.
Snortheimsmoen svarer med en gang, håper jeg kan bidra til å løse dette.
Og noen dager senere så skriver Jannik, «Hei Anders, du kan fortelle Kjell Inge at jeg reiser hjem til ham på tirsdag klokka 9, så han forteller kona si det, så hun ikke blir redd. Nå skal vi sammen til politiet.»
Snortheimsmoen svarer, «Hei Jannik, hade varit fint om vi kunde mötas för en liten prat för att se om det är möjligt att undgå denna utvecklingen. Jag sätter stor pris på om du är villig till det. Jag är på väg ner från Ytan och är klar för ett möte på förmiddagen imorgon.
Och Jannik svarar: "Hej, du kan ringa mig när du är klar imorgon."
OK.
Om den sista meddelningen, den skriver Jannik och då skriver han egentligen bara: "Hej, vad sker?"
Det är måndag 29.2018.
Ja, och inte länge efter det, hvis vi ska tro Jannik, så blev det inte några mer möter mellan han och Snorteinsmoen och heller inte några fler sms'er, för då stormet plötsligt politiet lägenheten och arresterat han, för då hade Røkke anmält han för utpressning.
Det är en bra sån taktisk trick då. Och gå till anmälelse av en person som du vet är ju i färd med att anmäla det själv.
Ja, det är ju det, och så måste jag säga jag ställer kanske lite spörsmålstecken vid att när Jannik då blev anmält för utpressning så stormer politiet lägenheten med många, alltså flera man, som om han liksom skulle ha begått en skicklig allvarlig förbrytelse, dran eller väpnad ran eller drept någon eller en ganska våldsam reaktion då. De kunde ju på många måter bara ha dukat upp och ringt på och tagit han med på ett avhör eller arresterat han på den måten.
Jag följde han själv, så var han ju närmast på väg till politistationen själv.
Ja, det är det som är att hvis vi ska se lite på dessa sms'erna som har blivit utväxlat och historien till Jannik, så var ju trusseln att han skulle hämta Røkke och ta han med till politiet. För nu var det slut och Røkke måtte fortelle sannheten. Och det virker som om Snorteinsmoen då kanske har detta blir bara spekulationer självklart, men det virker som han som ex-politiman då liksom rådet Røkke då kanske till och så anmälde detta och så medförte det en ganska stark reaktion från politiets sida.
Kanske, det vet vi inte.
Det vet vi inte. Det är bara spekulation.
Vi vet vad resultatet blev.
Vi vet vad resultatet blev.
Kommunikationen via de sms'ene blev lagt frem i retten, men så vet jag förstår så har det inte blivit tatt særlig notis av det.
Nej, Jannik blev ju dömd, så de kan ju inte ha lagt så väldigt stor vikt på det som något bevis för Jannik sin oskuld. Men det som jag är lite upptatt av nu då, det är ju Anna Nilsen och hennes roll upp i detta här och varför hon fick slippe och vittne i retten och kunde gömma sig bak tavshetsplikten.
Anna Nilsen mötte ju Jannik, de var på en biltur där det blev snacka om det förretningsmässiga förhållande som Jannik hade till Kjell Inge Røkke. Det här har vi från Jannik själv. Och det var det advokaterna och Jannik önskade att Nilsen skulle förklara sig om den bilturen där de pratade om Røkke. Flera år efter att Røkke hade gått bort ifrån Andenes som advokat.
Ja, och det vi syns är lite märkligt här då, det är ju självklart att kan Anna Nilsen gömma sig bak tavshetsplikten om möter som har föregått efter att klientförhållandet med Røkke är avslutat.
För mig så virker hun Anna Nilsen som en karaktär som vi borde se lite närmare på. Hvis du husker tilsvaret som Christer Tromsdal kom med, da nevner han Anna Nilsen og en annonsesvindelsak.
Ja, det stemmer det. Vi har jo ikke gravd så mye i det, men jeg tenker det mest interessante nå, det er at, å få en vurdering av hvorvidt det er riktig at Anna Nilsen bare kan påberope seg taushetsplikt. Da tenker jeg vi skal dra og besøke Jon Wessel Aas. Han är ju ledare av advokatföreningen och expert på detta här med yttringsfrihet och mänskliga rättigheter och så vidare.
Han håller ju till rätt ned i höger. Ska vi sticka?
Kort spacertur. Det grunnen til at vi är här är ju vi har sett lite närmare på denne straffesaken mot Jan-Erik Iversen, Jannik.
Ja.
Och stussa litt kanskje over domstolens behandling av saken. Og det vi lurer på er jo dette her med taushetsplikt for vitner.
Ja.
Fordi det var et sentralt vittne i den rettssaken, Anna Nilsen, som da jobbet for advokat Andenes, som slapp å vittne på grunn av taushetsplikten, til tross for at hun hadde deltatt i en rekke møter hvor både Jannik og Andenes og Røkke var til stede. Og det var også snakk om var forhold som hadde skjedd etter at Andenes ikke lenger var advokaten til Røkke. Og det vi lurer litt på er liksom, hva er liksom reglene og hvordan er det rundt dette her med taushetsplikt? For hun har jo vært et sentralt vittne.
Ja, for å ta det først da. Det er jo, nå snakker vi om en straffebelagt taushetsplikt som blant annet gjelder for advokater eller de som jobber på et advokatkontor, som er en taushetsplikt som det er formulert sånn cirka, gjelder det som er betrodd deg i egenskap av å være advokat. Typisk da, i dette tilfellet Røkke, ikke sant? Altså, han skal kunne gå til sin advokat, Andenes i dette tilfellet, og snakke helt åpent med sin advokat, og advokaten kan ikke fortelle noe av det videre til noen som helst, med mindre klienten samtykker i det. Og det gjelder da også for alle medarbeidere på det advokatkontoret. Og da i en rettsak, hvor utgangspunktet er at alle borgere har vitneplikt, det er jo utgangspunktet, du har plikt til å forklare deg hvis du blir kalt inn som vitne, og forklare deg sant, så kan ikke si at det har jeg ikke lyst til å snakke om. Da kan du bli bøtlagt hvis du sier jeg har ikke lyst til å svare på et spørsmål. Men så er det noe som heter bevisforbud, eller vitneforbud, som betyr at domstolen faktisk ikke kan pålegge deg å vitne, og det gjelder blant annet advokater, da, hvis det er noe som er underlagt taushetsplikten. Det er i seg selv en viktig rettssikkerhetsgaranti, altså for at folk skal kunne gå til advokat og fortelle så åpent de bare kan om alt de kan tenkes å være relevant for saken deres, sånn at de kan få den bistanden de trenger. Og vite at ikke politiet dagen etter kan komme og tømme advokaten for informasjonen, for å si det sånn. Så det i seg selv er en god, helt sentral rettsstatsgaranti. Men når det gjelder forklaringer for retten, da, for mennesker som i utgangspunktet har vært, sånn som dere sier, denne Nilsen, som vel var en ansatt, ikke advokat, men ansatt på kontoret til Andenes, så vil hun i utgangspunktet være underlagt den taushetsplikten om alt som det kontoret har blitt betrodd da, i egenskap å være advokater for Røkke. Og den taushetsplikten, den gjelder også etter at du slutter, etter at klientforholdet opphører, eller at en medarbeider slutter. Det er litt vanlig med taushetsplikt generelt, at den opphører ikke bare fordi den situasjonen du fikk informasjonen i var underlagt taushetsplikt. Men det som kan være vanskelig, da, og som jeg skjønner da kanskje er aktuelt her, det er at man kan jo da, et klientforhold kan ha oppført, eller noen kan ha sluttet på det kontoret som hadde saken, og så kan de ha samtaler med den samme klienten etterpå. Hva gjelder da? Og den kan være litt kinkig.
Det her gjelder jo ikke det engang heller. Det her gjelder Jannik, en samtale mellom Jannik og Anna Nilsen, som skal ha foregått i en bil, ja. Etter Røkke gikk bort fra Andenes som advokat. Og det var det forsvarerne til Jannik ville at Anna Nilsen skulle komme og forklare seg om. Samtalen mellom Anna Nilsen og Jannik i den bilen. For der snakker de om det forretningsmessige forholdet mellom Jannik og Røkke. Men er det bare det at temaet var Kjell Inge Røkke, som gjør at de vegrer seg mot å snakke om det i retten?
Hvorfor de vegrer seg, vet jeg ikke. Det, formelt så fremstår det jo som de mener at de ikke kan på grunn av taushetsplikten. Og det er det, selv om konstellasjonen der hadde en liten ekstra avri, så kan det være sånn at det man snakker om er så tett forbundet med den informasjonen man har fått, altså underlagt taushetsplikten, at du egentlig ikke kan skille at du ved å fortelle om innhold i den samtalen samtidig direkte eller indirekte røper taushetsbelagt informasjon. Mm. Det er det som blir dilemma der, men i prinsippet så er det jo på en måte utenfor. Det er jo en ny samtale hvor du snakker med noen som ikke som ikke når du blir betrodd som advokat eller som medarbeider på et advokatkontor, sånn at i utgangspunktet så du utenfor bevisforbudet, om man vil kalle det, eller taushetsplikten, det to sider av samme sak. Men da må det altså være sånn at retten har blitt overbevist om at dette hadde så tett forbindelse med det som var underlagt taushetsplikt, at man ikke kunne pålegge forklaringsplikt om det heller.
Høres det litt spesielt ut, tenker du, eller? Er det vanlig?
Jeg elsker det der, det vanlig, vet du, så må, det jo ingen som forsker på dette. Nei, vanlig vil jeg ikke si at det er det ikke. Men det er klart at det finnes jo forhold som såpass sammenvevde da, også med hensyn til personer og ting som går over lang tid, at det kan bli vanskeligere. Og så kan det nok være sånn at en domstol også vil, fordi den taushetsplikten en viktig ting som domstolen også har plikt til å sørge for at man verner om. Så kan det godt tenkes at en domstol vil vegre seg og heller lande på den sikre siden og ikke pålegge noen å forklare seg. Ja. Hvis de føler at de risikerer nå å tvinge noen til å forklare seg om noe som viser seg å være underlagt taushetsplikten. Det kan man tenke seg. Mm. Jeg synes ikke det unaturlig, men samtidig så sitter jo en dommer, har jo det dilemma da, det jo sånn det å være dommer. På den ene siden så skal dommeren være veldig varsom med å tråkke den taushetsplikten for nær, eller i hvert fall tråkke over grensene for den, for det en helt essensiell rettssikkerhetsgaranti generelt for alle potensielle klienter å kunne gå til en advokat og vite at det underlagt taushetsplikt, men så sitter jo dommeren da i denne saken for eksempel og skal vurdere om de skal domfelle noen til straff. Og da har du også en plikt som dommer til å sørge for at saken så godt opplyst som mulig. Ikke minst hvis det finnes opplysninger der som kan vise at det som fremsto som hevet over enhver rimelig tvil, plutselig ikke det. At det en rimelig tvil om det forholdet som skal finnes bevist. Så det jo ikke noe lett for en dommer heller å sitte der. Det blir litt sånn pest eller kolera.
Nei, i hvert fall hvis du bare skal fokusere på de siste 3 månedene av et forhold, og ikke se på kanskje de 20 foregående årene.
Ja, det jo også en ting med generelt da, i juss og rettssaker. Altså, det jo... Det jo, for å si det sånn, det er jo mange saker hvor den handlingen, da, hvis vi holder oss til straffesaker, bare begrenser oss til det, når folk skal dømmes til straff, så det en gjerningsbeskrivelse som skal være oppfylt, og så kommer en påtalemyndighet og sier, vær så god, rett, her de bevisene vi har, som vi mener beviser utover enhver rimelig tvil, at vedkommende har gjort det som står i dette straffebudet, og vi kan bevise at de skyldige i det. Og at resten av jussen på plass og så videre, så det jo helt generelt så det jo sånn at de handlingene vi foretar oss som mennesker, de har jo årsaksrekker som nesten uendelige tilbake til barndommen. Altså, og jussen jo knallhard på den måten, kan du si, at den har bestemt seg at vi kan ikke i strafferetten legge vekt på å gå tilbake til hele folks liv og alt som har skjedd, og vurdere om det straffverdig? Hadde de egentlig noe valg? Ikke sant? Altså, sånn gjør den ikke. Det kan jo hende i straffutmålingen at man kan legge vekt på sånne ting, men vi skal holde seg ansvarlig for handlingene våre. Og igjen så det noe som blir ansett som relevant og ikke relevant. Du skjærer bort veldig mange ting i jussen, men når du ser på et forhold som har vart over lang tid, da, mellom to personer, hvor den ene fornærmet og den andre tiltalt, og den tiltalte og dens forsvarere mener at her må retten se på ting som ligger lenger tilbake i tid enn det påtalemyndigheten mener. Igjen, da får dommeren en oppgave å vurdere, ja, altså for en dommer kan ikke akseptere at du skal gå uendelig langt utover det som relevant.
Men, det tilfellet her så det jo veldig relevant å gå tilbake i tid, fordi de sier at de bare skal fokusere på de 3 månedene forut for anmeldelsen av Jannik, men i bevisene, så det jo de opptakene som sentrale her. Det jo grunnen til at Jannik føler at Røkke burde agert og stoppet de opptakene som ble publisert i VG.
Men det som også retten sa, at de var jo ikke interessert å høre på de opptakene i det hele tatt. Selv om de opptakene viser tydelig at det har vært et forhold, og at det har en vesentlig betydning for det som da har skjedd senere. Men det var de ikke interessert i.
Nei, og det er jo rettens oppgave til syvende og sist. Da. Det er jo ikke opp til hverken påtalemyndigheten eller forsvareren å diktere hverken hvor lang tid som skal settes av til å behandle saken, eller hvor langt de kan gå i å føre bevis for det ene og det andre. Retten har jo både plikt å sørge for at saken blir godt nok opplyst, og er jo da som normalt litt forsiktig med å avskjære ting. Men på et eller annet tidspunkt så kan retten også bli tvunget til å si «Nei, vet du hva? Dette her er, jeg kan ikke se at det har noen betydning for det denne retten skal ta stilling til i saken, så det trenger vi ikke bruke tid på». Og det kan være feil. Men da har vi jo en ordning også, da, med, altså, at da kan vi, altså, hvis det er tiltalte som mener at det er feil, og forsvareren, så kan man jo da bruke det som ankegrunn da, på saksbehandlingsfeil, og si at her er det helt åpenbart at retten burde ha sett på dette, for det kunne ha fått avgjørende betydning for straffespørsmålet.
Nå heter det jo lagmannsrettens... skal jeg si for noe? avvisning da.
Ja.
At det ikke var... vesentlige saksbehandlingsfeil. Det betyr, altså, jeg trodde at hvis det var saksbehandlingsfeil i det hele tatt, så er vel det et ankegrunnlag, er det ikke det da? Men det var liksom ikke...
Jo, det kan, man jo, det, gradere altså, det? Kan alltid gradere? Anke, men for at en saksbehandlingsfeil skal ha noen... skal få noen betydning da, for i ankeavgjørelsen, så og som regel vil føre til opphevelse av underinstansens dom, det må være hvis den feilen kan ha hatt betydning for et sentralt punkt i avgjørelsen. Altså for eksempel at hadde man gjort det, så hadde kanskje saken fått et helt annet utfall. Det finnes jo små og større saksbehandlingsfeil. Det kan være en saksbehandlingsfeil som formelt sett, ja, det var feil, men... Det hadde ikke spilt noen rolle for avgjørelsen om det ble gjort riktig.
Ok, så man kan fint leve med at det blir gjort noen saksbehandlingsfeil i en rettsprosess.
om de vesentlige, det får vi heller ikke vite.
Men om
vite
det er vesentlige, hva legger man i det? Liksom? Men
jeg vet ikke om de... Ja, det er jo litt sånn rart begrep å bruke, kanskje. Fordi de må jo, det avgjørende er om de saksbehandlingsfeilene som eventuelt ankedomstolen er enige i, ble begått, om de kan ha hatt betydning for avgjørelsen. Da er det jo vesentlig, hvis den har det. Det er ikke så mye med hvor stor feil, eller, altså, feilen i seg selv kan jo være, det er jo om den har hatt en relevant betydning, altså, som rett og slett gjør at det kan ha et avgjørende betydning for utfallet, og da selvfølgelig i dette tilfellet særlig altså, i disfavør av en tiltalt.
Mm. Kjenner du den konkrete saken her? Fulgte du saken?
Nei, ikke. Jeg vet ikke hvordan andre folk fulgte den, men jeg fulgte den jo bare gjennom media.
Ja. Og han fikk ikke en ny sjans. Det var en behandling.
Ja, og det har jo blitt strammet til i det siste også, det med ankesiling, som det heter, i straffesaker. Så... Det er alltid bittert for den som blir dømt og ikke får en mulighet til hvis de mener at de er uskyldige, det er klart det.
Men i en sånn sak som det her, som er såpass profilert og det fremstår veldig uoversiktlig, burde man ikke da bare gi en ny sjans da? Bare for i hvert fall bare for å forsikre seg om at det har gått riktig for seg.
I strafferetten så har det egentlig ingen betydning om en sak er såkalt høyt profilert eller ikke høyt profilert. Det kan jo være mange saker som går hver dag som kan være like mye eller lite kompliserte som den saken der, som ingen bryr seg om, som går i en eller annen tingrett mens vi snakker. Så jeg synes jo for så vidt det betryggende at ikke det har noe å si hvem du eller hvor spektakulær saken fremstår for publikum og media. Altså, kan jeg si nesten tvert imot, ikke at det tas hensyn til heller, men de sakene som media følger med på, da det jo den ekstra kontrollen som loven egentlig forutsetter med offentlighetsprinsippet, at media skal liksom være den der siste skansen som kan kontrollere at alle de andre som skal sørge for at det ikke blir begått urett, liksom du har aktor der, og så har du domstolen, og så har du forsvareren som skal ivareta siktedes rettigheter, så skal du likevel ha offentlig innsyn og kontroll i praksis gjennom pressen, for å passe på at de også, alle gjør jobben sin, og at det ikke blir begått feil.
Det var en veldig fin overgang nå med offentlighetsloven, så vi har jo prøvd å få ut noe materiale. Vi har vært litt sånn interessert i det avhøret som politiet gjorde av Kjell Inge Røkke, som på mange måter var utgangspunktet for tiltalen mot Jannik. Da. Og vi har prøvd å få høre det, og jeg sendte inn en søknad i forhold til offentlighetsloven om å få lov å høre det, og pratet jo med Oslo politidistrikt flere ganger, sendte til og med mail og fikk tilbake om at hun hadde misforstått. Hun trodde at vi skulle publisere det, men hvis det var bare snakk om å høre det, så fikk jeg sende en ny mail og spesifisere det, så skulle sikkert det gå i orden. Og så plutselig sluttet hun å svare. Og vi har vel sikkert ringt 10 ganger, ringt forværelse 2 ganger, sendt mail, sms, og det er bare helt bare sluttet å svare oss da. Men det jeg lurer litt på er jo, hvordan er reglene for innsyn i slike ting? Har vi rett til det?
Det er, altså for å starte et annet sted, disse dokumentene, altså i en sånn sak som det er, så har jo i dette tilfellet Røkke har jo forklart seg for retten. Forsvarerne ville ha hatt innsyn i alle dokumentene, inkludert protokollene fra de avhørene han gjorde med politiet. Og jeg vet ikke hva de gjorde ut av det du tar opp nå i retten, eller ikke. Men mens dere i utgangspunktet, eller vi da, publikum, det vi har tilgang til i utgangspunktet, det er jo selve tiltalebeslutningen, og det som kommer frem i retten. Det som måtte ligge i politidokumenten for øvrig, det har vi ikke, altså offentlighetsloven, den gjelder ikke for straffesaksdokumenter. Der er det straffeprosessloven, og der er det sånn at man kan få innsyn hvis man har rettslig interesse, som det heter. Det kan typisk være at jeg har en klient som skal ha en sivil erstatningssak mot noen, hvor straffesaksdokumentene kan være relevante, så kan jeg få dem til utlån. Men vanlig publikum eller presse har ikke noe krav på samme måte som etter offentlighetsloven. Der er utgangspunktet at man kan be om det, og så kan påtalemyndigheten vurdere det ut fra personvernhensyn og andre ting. Men så finnes det noen avgjørelser nå fra nyere tid i Norge, fra Høyesterett også, at hensynet til ytringsfriheten kan i visse tilfeller gjøre at man kan ha et krav, selv om påtalemyndigheten ikke ønsker å gi innsyn. Men da... Ja, det er vanskelig. Det er, igjen, det er ikke en sort-hvit regel, men det kan være tilfeller hvor man kan få det. Men det vil ofte være veldig vanskelig å få det i avhørsprotokoller fra avhør med si, en vanlig borger, hvor alt har vært behandlet i åpen rett og så videre, i hvert fall hvis ikke vedkommende samtykker.
Men litt sånn utifra rettssikkerhet da.
Ja.
Hvis det er sånn at jeg for eksempel da, blir anklaget for et eller annet og kanskje dømt for det i tillegg og mener at det har blitt gått en stor urett mot meg, at politiet har gjort en slett jobb. Er det ikke da pressens oppgave å skal ha mulighet til å ettergå den jobben som har blitt gjort for å se om det har blitt gjort en bra nok jobb eller ikke? Hvis ikke, så får jeg litt sånn, liksom litt bekymret. At man kan gjøre en slett jobb og så bare gjemme seg bak at nei, vi ikke viser frem hva vi har gjort for noe.
Ja, det så, jo i prinsippet. Så ut fra hvis vi bare hadde det hensynet, da, så er det klart at da burde vi offentligheten ha innsyn i alt. Da.
Mm.
Ikke sant? Men der er jo igjen utgangspunktet at man har jo en forsvarer. Parten selv gjennom forsvareren får jo innsyn i alt dette her. Før saken kommer opp for retten. og kan ta opp I retten hvis de mener at en forklaring fra fornærmede eller andre annerledes eller motsatt av det de har sagt, som du vet, for du har lest politiforklaringene, ja, så kan du trekke fram det for retten og så videre. Så der ligger det jo en sikkerhet I det. Hvis du får en dom som du mener feil, og du mener at dokumenter som dette her viser hvorfor det feil, så kan du bruke det I en anke og så videre. Men og mens dere, si pressen, har full tilgang til rettssalen og sitte og høre og se all bevisføringen der, oppføre den kontrollen, så jo nok grunnen til at man ikke da har samme type innsyn I alle straffesaksdokumentene, det jo av hensyn til mange av de menneskene sine opplysninger som blir liggende igjen der. For et politiavhør, for eksempel, eller beslag av ting, de har funnet på datamaskinene til folk eller annet, der vil det jo ofte være veldig mye opplysninger som ikke viser seg å vedkomme saken I det hele tatt, og ingen vil en gang drømme om at det ikke snakk om burde det vært tatt med eller ikke, det bare superprivate ting. Folk kan jo avhør fortelle om sine mest intime helseproblemer, og si, vet du hva, nå kan vi ta en pause I avhøret nå, fordi ja, det masse opplysninger der, fordi der snakker folk I fortrolighet på en måte med politiet, og som det ene viktig at de kan snakke fritt. Så at ikke det fritt frem I hvert fall, det synes ikke jeg urimelig, for der det mange hensyn som taler imot det. Men så jeg tilhenger at det burde være mer innsyn enn det I dag, og det jeg selv vært med på som advokat og kjempe fram I høyesterett og fått gjennomslag for, så at man har noen ganger nå krav på det med hjemmel ytringsfriheten, altså uavhengig av hva påtalemyndigheten ønsker eller ikke ønsker. Så det en bevegelse der, og I noen saker det veldig viktig. Ikke minst de sakene som blir henlagt. De sakene som har vært ført I åpen rett og åpen prosess, da liksom ikke, da blir det ikke like prekært. Men saker som blir henlagt, den saken jeg hadde og vi fikk innsyn I, det var jo typisk et veldig godt eksempel på hvor det viktig. For der var det jo en eller etterforskning mot polititjenestemenn, hvor en som var I deres varetekt hadde dødd, og hvor det spesialenheten som etterforsker de sakene. Og når de ikke kommer for retten, sånn som I dette tilfellet, men saken ble henlagt, altså det makta som har hatt noen I sin varetekt, som døde der av etter spesialenhetens oppfatning, ikke uforsvarlig håndtering fra politiet, for det ble jo henlagt. Men I hvert fall, da det makta som etterforsket av makta igjen, den spesialenheten for etterforskning, kommer aldri for retten. Det ingen åpenhet I det hele tatt. Alt bare lukkes ned. Der var det snakk om å få innsyn I noe etterforskningsmateriale for å forstå hvordan spesialenheten kunne lande på det resultatet. Og det fikk man altså medhold I der. Så det jo, der ser du nyansene da. Det ikke sort-hvitt, men utgangspunktet at det ikke fritt frem å få innsyn, for eksempel sånn som dere ber om, men man må altså argumentere for hvorfor det nødvendig, eller hvorfor det har stor allmenn interesse nå, og at det ikke går utover noe personvernhensyn på den andre siden. Og man kan be om at skulle det være noe sånt, så kan det sladdes da, før man får tak I det, hvis det noe man ikke burde få innsyn I, og som ikke vedkommer saken.
Men rent sånn hypotetisk. Hvis jeg for eksempel blir dømt I tingretten, og det blir avslag på anker og så videre,
ja.
Og jeg mener at jeg har blitt utsatt for et justismord, og at saken hverken fra politiet sin side har blitt tilstrekkelig belyst. Den har liksom blitt avskjært og så videre. Hvilke muligheter har jeg for en eventuell gjenopptagelse hvis jeg ønsker det, og særlig hvis jeg blir nekta innsyn I viktige politidokumenter?
Altså, du blir jo ikke nekta innsyn I din egen sak.
Nei.
Det gjør du ikke. Det kan jo være begrensninger på at du får kopier selv, fordi man ikke ønsker at det skal komme på avveie, at det kanskje bare advokaten din som får det, og at du må gjennomgå den der, sammen med advokaten. Men det jo anke, altså gjenopptagelse av straffesaker, det forutsetter jo at du har fått nye bevis som ikke lå i saken i utgangspunktet.
Mm. Men kan det nye bevis være ting som ikke tatt med i saken, som for eksempel har skjedd tidligere, som har
det kan
vesentlig
det være.
Betydning?
Mm. Ja, det kan det være. Det er i hvert fall, det kan sikkert finnes mange varianter der, men der er jo på hele hovedpoenget der, er at man har ankerunder og alt det der, som egentlig skal ivareta det meste, men så har man liksom den sikkerhetsventilen for at hva som var bevisbildet da straffesaken gikk, det kan endre seg, fordi det dukker opp helt nye bevis. Eller altså nye kjensgjerninger, ikke sant? Man har jo også hatt saker med, altså bare for et eksempel på noen sånne gjenopptagelsessaker som var litt mer sånn systematiske, det var tidlig på 90-tallet, så var det mange som ble dømt for, jeg kaller det incest da, altså det trengte vel ikke være det, men ofte altså fedre som ble dømt for å ha seksuelt misbrukt sine egne barn, og hvor liksom det i hvert fall avgjørende beviset var den måten man forsto DNA-prøver på den gangen. Altså funn. Og så har det vist seg senere i medisinsk forskning at det ikke lenger blir ansett som en forsvarlig medisinsk konklusjon. Da kan man si at det er ikke et nytt vitne eller et nytt dokument som kommer fram, men det kommer fram forskning som viser at det er ikke forsvarlig, sånn som man gjorde tidlig på 90-tallet, å legge til grunn at dette beviser noe som helst. Og da kan man også få, da er det for så vidt et nytt bevis, da, sakkyndige som sier at den vurderingen der, den holder ikke lenger. Og så får man gjenopptatt sakene sine og blir frifunnet av og til legger jo påtalemyndigheten selv ned frifinnelsespåstand når de innser selv at dette er etter dagens bevisbilde, så kan ikke vi føre bevis for det. Så det er en, det skal mye til, altså gjenopptagelse er jo ikke, det er jo ikke en, det er ikke en ny ankerunde, det er ikke bare at nå slapp ikke anken min inn, og nå har jeg ikke noen annen vei å gå, så da går jeg til gjenopptagelseskommisjonen, de kan ikke gjenoppta en sak fordi de er uenige i dommen fra tingretten i seg selv, de må ha bevis som da taler, ikke sant, med tyngde for at avgjørelsen ville blitt en annen. Så det er dessverre sånn at for de aller fleste, når de har fått sin endelige rettskraftige dom i en straffesak, så er det stort sett kjørt. Stort sett.
Vi har jo for så vidt fått en begrunnelse på hvorfor vi ikke får utlevert de her båndene, og det er fordi at, som de sa, at de vil ikke at det skal brukes som underholdning i en podcast. Da kan man begynne å diskutere Dagsrevyen, da. Jeg ser jo på det som både informasjon og underholdning.
Ja, det er sånne begrunnelser som jeg virkelig ikke liker, som du også ser fra forvaltningen som er underlagt offentlighetsloven, og hvor utgangspunktet er at man har krav på innsyn, med mindre noen av unntaksbestemmelsene kommer. Og da ser man dessverre titt og ofte saksbehandler i det offentlige når det kommer innsynsbegjæringer som sier de klarer det som ikke viser en ordentlig unntakshjemmel, de sier, men vi vil ikke gi innsyn, for dere kommer ikke til å forstå konteksten. Det kommer til å bli misbrukt, og det har de faktisk ikke noe med der. Der må de kunne vise til en konkret unntakshjemmel, og at vilkårene der er oppfylt. Og hvis det ikke er det, så skal de levere ut. Og det er jo ikke noe, når de leverer ut, det de av og til liksom misforstår, er nærmest at da er de med på å publisere det. De er ikke det, de gir innsyn, og så er det dere som får innsyn, som under eget ansvar velger hvordan dere vil bruke det, og bruker dere det på en gal måte, ja, da vil det, er ikke, de, det er ikke påtalemyndigheten som kan reagere da, i utgangspunktet, men la oss si det er et avhør med en person. Hvis dere bruker det på en måte som er misvisende eller er ærekrenkende og tatt ut av kontekst, ja, da har vedkommende Røkke for eksempel i et tilfelle her, så kan han prøve å gå etter dere på grunn av det, men det er ikke egentlig de som skal gi innsyn skal jo ikke vurdere det. Det blir det samme som å si at en avis kan få innsyn, men ikke den andre, for vi synes dere er mer tabloide enn de andre. Ja. Det er litt kritikkverdig, rett og slett.
All right.
Jeg trodde kanskje vi hadde en enda sterkere sak, men han sier jo at det ikke sånn at vi har krav på det å få ut et avhør. Så det betyr jo ikke at vi skal gi opp, men det var litt nedtur da.
Ja, vi skal jo gjøre flere forsøk på det. Men en person som jeg tror vi skal ta og kikke litt nærmere på er denne her Anna Nilsen, daglig leder I advokatfirma til Ellen Olager Andenæs.
Ja, det ikke noe tvil om at hun har spilt en ganske stor rolle I alt dette som har skjedd med Jannik. Og vi jo fortsatt litt sånn forundret over hvorfor hun slapp å vitne og fortelle om alle disse tingene som da Jannik hevder at hun har vært med på ja, under hele saken da, hele prosessen.
Vi har jo fått anonyme tips om at der det interessant informasjon å hente.
Jeg tenker at ut fra det vi har fått vite, så det absolutt verdt å se nærmere på henne og hennes rolle. Og, for jeg tror hun en joker oppi alt dette her.
Avhørt produsert av Batong Media, og all musikk laget av Georg Roås. For å komme I kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media.